Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Ne bucurăm de întâlnirea noastră împreună, unii cu alții, și mai ales de întâlnirea cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu, iar după promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos, cu întâlnirea cu El însuși. Suntem în capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, o evanghelie în care, ca și în celelalte evanghelii, Domnul Iisus Hristos spune despre sine cine este El și ce lucrări face El. De multe ori am încercat și încerc să mă pun în pielea și în locul celor care l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos spunând ceea ce El spunea. Și vă invit să faceți acest exercițiu. Oare cum am fi primit noi cuvintele Mântuitorului dacă am fi fost contemporan Lui? Ioan, în începutul Evangheliei sale, ne spune la ce să ne așteptăm când citim Evanghelia aceasta. În prologul, în introducerea Evangheliei, Ioan spune cine era Domnul Iisus Hristos. Și spune foarte clar că Mântuitorul este Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. De aceea, pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu etern, veșnic, fără început, fără sfârșit, dar s-a întrupat, pentru că Domnul Iisus Hristos este așa, sunt explicabile și pot fi înțelese afirmațiile pe care Mântuitorul le face în toată Evanghelia. Și acum pun întrebarea, dacă am fi fost între ascultătorii Domnului Iisus Hristos și Mântuitorul ar fi spus la un moment dat, eu sunt una cu Tatăl. Ne-am fi uitat atent la el și ce am fi văzut? Am fi văzut un om care are mâini, are picioare, este ca noi. Și Mântuitorul, probabil am fi spus noi, poate nu am înțeles corect ceea ce a spus. Și mai întrebăm o dată și ne asigurăm să vedem că ceea ce a spus, ceea ce a afirmat, este exact ceea ce a vrut să spună. Și când Mântuitorul rea gândul, o spune cu și mai mare putere, da, eu sunt Dumnezeu. Care ar fi fost reacția noastră? Ei bine, vreau să spun că în capitolul 5, în a doua sa parte, acestui capitol, începând cu versetul 16, Mântuitorul merge exact în această direcție. Capitolul 5 debutează cu o minune pe care Mântuitorul o face într-o zi de sabat, vindecă un paralitic la Ierusalim. Omul acela era bolnav, a fost toată viața lui bolnav, 38 de ani, a fost paralizat și Mântuitorul îl vindecă și era o zi de sabat. Și pentru că era o zi de sabat, oamenii care trebuiau să administreze treburile religiei s-au deranjat foarte mult, nu s-au putut bucura de vindecarea unui om, ci erau foarte deranjați de faptul că sabatul în viziunea lor a fost încălcat. Și au venit la Mântuitorul să-l chestioneze și să-i spună, de ce faci ceea ce faci? Nu ți este îngăduit. Și Mântuitorul răspunde extraordinar, spune, de ce mă acuzați? Eu nu fac altceva decât ceea ce face Tatăl în sabat și anume sunt favorabil vieții. Eu tot ceea ce l-am văzut pe Tatăl făcând, fac și eu. Așa că de ce mă acuzați pe mine? Dacă mă acuzați pe mine, de fapt îl acuzați pe Dumnezeu. Și începând din acest verset 16 până la sfârșitul capitolului, Mântuitorul are un discurs și dă, cred că, cele mai importante învățături care constituie elementele de bază ale credinței creștine. Tocmai de aceea, de trei ori, în acest pasaj, Mântuitorul folosește o introducere pentru a-și exprima gândurile. Și spune așa, de exemplu, în versetul 19 citim. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun, și aceeași expresie o folosește încă de două ori în versetele 24 și 25. Cu alte cuvinte, Mântuitorul în acest pasaj de trei ori face această afirmație și folosește această introducere, sublinind importanța cuvintelor sale. Mântuitorul spune ceea ce spune aici, în acest pasaj, este vital, este capital pentru credința oricărui om. Este important, este esențial pentru viața fiecărui om. Așa că ceea ce va spune Mântuitorul în acest pasaj, pentru fiecare dintre noi, este extrem de important. Este motivul pentru care, dați-mi voie să spun, trăim, motivul pentru care credem, motivul pentru care deschidem Sfânta Scriptură. Și care sunt aceste motive? Ioan, evanghelistul, spune la versetul 18 la acestui capitol și voi citi din acest pasaj versetele cheie. Iată ce spune Ioan comentând ceea ce a făcut Mântuitorul și ceea ce a spus Mântuitorul și ceea ce au înțeles mai ales iudeii, cei care l-ascultau pe Mântuitorul. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Observați că Mântuitorul, când a afirmat despre tatăl că este tatăl său, o afirma într-un mod deosebit față de ceea ce spunem noi prin aceste cuvinte, Dumnezeu este tatăl nostru. Dacă un om va spune astăzi și se va ruga rugăciunea domnească tatăl nostru, va înțelege cineva că prin această afirmație că el este Fiul lui Dumnezeu cere pentru sine egalitatea cu Dumnezeu? În niciun caz, nu e așa. Noi toți spunem, suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu este tatăl nostru, dar nimeni nu se gândește că cel care a făcut această afirmație spune de fapt că este egal cu tatăl. Ei bine, Mântuitorul folosea în așa fel exprimările acestea încât pretindea pentru sine egalitatea cu tatăl. Și iudeii, oamenii din vremea lui, au înțeles lucrul acesta. Iar când Mântuitorul rostea ceea ce rostea, nu treceau ușor peste aceste cuvinte și oamenii, observați, luau atitudine și unii căutau să-l omoare pentru aceste vorbe. Merg mai departe. Întotdeauna am mai spus-o. M-am mirat atitudinea oamenilor pe care au avut-o față de cuvintele lui Hristos. Pe de o parte, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt atât de radicale și atât de puternice, încât dacă nu crezi afirmațiile Domnului Iisus Hristos, nu ai de ce să te deranjeze acele afirmații, ci din contră îți vor ridica sau îți vor naște compasiunea față de omul care le face. De exemplu, dacă eu aș începe să spun ca Mântuitorul, dărâmați această biserică și eu în 3 zile o fac imediat înapoi. Sau dacă aș spune, eu sunt egal cu Tatăl, eu sunt Dumnezeu. Dacă nu ați crede ceea ce spun eu, dacă, sau să folosesc alt gând, dacă ați spune aceste cuvinte, m-ați luat în serios? Nu cred. Cred că v-ați uitat la mine și cu compasiune, da, sigur. O să vorbim altă dată despre lucrurile acestea, dar observați că iudeii nu au putut să aibă această reacție la cuvintele Mântuitorului. Ceva îi măcina, ceva nu-i lăsa să spună, ei, omul și-a pierdut mințile. Nu puteau să spună asta, ci ei spuneau, e ceva aici. Afirmațiile pe care le face, le luăm în serios și pentru că le luăm în serios, conform înțelegerii noastre, suntem în stare să-L condamnăm la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu puteau să treacă indiferenți pe lângă afirmațiile Mântuitorului și observați un lucru în acest capitol. Când Mântuitorul înțelege ce au înțeles iudeii din cuvintele Lui și probabil scrâșneau de mânie și căutau pietrele să pună mâna pe ele și să arunce după Mântuitorul, Mântuitorul nu începe să spună, stați puțin, m-ați înțeles greșit, nu am vrut să spun, nu. Ci Mântuitorul întărește orice cuvânt pe care l-a spus și adeverește că ceea ce a spus este exact ceea ce a intenționat să spună și este adevărul pe care îl mărturisește. Și Mântuitorul spune și când folosește aceste cuvinte mari despre sine, folosește introducerea adevărat, adevărat, amin, amin, vă spun vouă, cu o gravitate extraordinară. Nu sunt cuvinte ușoare, nimeni nu are voie să treacă peste acest pasaj ușor, pentru că sunt cuvinte importante. Și care sunt aceste cuvinte atât de importante? Domnul Iisus Hristos spune, de exemplu, la versetul 19 și la versetul 20, că tot ceea ce face El a văzut pe Tatăl făcând, dar versetul 20 este frumos. Spune că Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Ni-l descoperă pe Tatăl ca un tată plin de afectivitate, de sentimente. Iar dacă ar fi vorbit Mântuitorul acum cu filozofii greci, i-ar fi răspuns, nu se poate ca Dumnezeu să aibă sentimente, pentru că dacă Dumnezeu este absolut și are sentimente, înseamnă că e o mare problemă. Cum adică Dumnezeu să aibă sentimente? Asta înseamnă că Dumnezeu se va bucura sau se va întrista? Asta nu este un semn de vulnerabilitate? Asta nu-L face pe Dumnezeu să nu fie absolut așa cum învăța filozofia platonică? Ei bine, Mântuitorul prezintă pe Dumnezeu ca o ființă vie și caldă, care iubește. Nu iubește doar conceptual, ci are sentimente față de oameni și își afirmă dragostea față de Fiul. Și ceea ce îmi place cel mai mult la Dumnezeu este următoarea expresie. Și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Întotdeauna viitorul și pentru orice altă ființă care ascultă și iubește pe Dumnezeu, întotdeauna ceea ce este mai bun este în viitor. Și Ioan este foarte consecvent cu această idee și o amintește de câteva ori în Evanghelia sa. La ce mă refer? Biblia nu spune, oameni buni, să știți ceva. Ceea ce aveți voi acum este tot ceea ce poate fi mai bun, să nu visați la lucruri mai bune sau la o împărăție mai bună, pentru că nu există. Știți acea vorbă, lumea așa cum este ea, este cea mai bună lume care există. Pentru că nu există alta, spun ateii care nu cred în Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu vine prin cuvântul Său și ne spune, viața de acum, indiferent cum o aveți, bună sau rea, ușoară sau grea, plină de realizări sau plină de eșecuri, plină de durere sau plină de bucurie, ei bine, viața pe care o aveți va fi urmată de ceva mai bun și mult mai bun. Asta pentru cei care se încred în Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe copiii Lui și le pregătește întotdeauna ceva mai bun. Și știm cu toții ce urmează într-o scară ascendentă după mai bun. Ce vine după mai bun? Și mai bun. Și totdeauna această scară crește. Nu vom citi nicăieri în Sfânta Scriptură că gata, Dumnezeu a ajuns la capăt. De acum bucurați-vă, este maximum la care se poate ajunge și după un maxim, după un vârf, nu poate urma decât căderea. O, nu. Niciodată, ci mereu și mereu în Evanghelia după Ioan, de câteva ori întâlnim această idee, ceea ce este mai bun, Dumnezeu pregătește și vă așteaptă. Întotdeauna mergeți înainte, spune cuvântul Domnului, cu credință în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu vă va aștepta altceva decât mai bun față de ceea ce este acum. Și Mântuitorul folosește acum cuvintele puternice și mari. Versetul 21 și 22. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și aici sunt marile adevăruri ale creștinismului. Mântuitorul vorbește despre faptul că Tatăl și El, adică Dumnezeu, pot să dea, Dumnezeu poate să dea viață. Cui? Tot ceea ce trăiește are viață de la Dumnezeu. Mai mult de atât, Mântuitorul vorbește că această viață pe care Dumnezeu ne-o dă nu este o viață lipsită de sens sau de o finalitate. Dumnezeu nu a dat viață ca omul să se bucure de ea sau să sufere în timpul vieții și după aceea totul să se termine în mormânt. O, nu. Mântuitorul spune aici și judecata Tatăl i-a dată Fiului. Adică viața fiecărui om, existența fiecărui om, este foarte bine urmărită de ceruri. Și cerul vorbește de judecată și aceasta este o veste bună pentru fiecare dintre noi. Asta înseamnă că Dumnezeu, în dragostea și în atenția Lui față de copiii Lui, față de oameni, este atent la cel mai mic și neînsemnat lucru din viața noastră pe care noi l-am considerat așa. Pentru Dumnezeu nu este nimic neimportant. E adevărat, unii se tem de judecata lui Dumnezeu, alții se bucură și o așteaptă. Ce face diferența dintre cele două clase? Vom vedea imediat în textul Domnului nostru Iisus Hristos. Însă judecata este o veste foarte bună. Asta înseamnă că Dumnezeu este foarte atent la noi. Și Biblia ne ajută să înțelegem că fiecare secundă pe care o trăim în viața noastră nu este timp pierdut și nu este timp irosit, ci este un timp valoros pe care îl putem fructifica spre slava lui Dumnezeu și pentru viața veșnică. Dacă cineva întreabă și se întreabă și știți discuțiile și probabil gândurile pe care poate fiecare dintre noi le avem la un moment dat, dacă cineva se întreabă despre ce a însemnat viața lui pe pământul acesta și se gândește ce mari realizări a avut el în comparație poate cu alți oameni și se gândește cum mă gândeam și eu și poate fiecare dintre noi ne mai trec asemenea gânduri prin cap, nu sunt cel mai faimos în domeniul meu de activitate, nu am avut nicio descoperire genială care să ajute omenirea și o listă foarte lungă de nerealizări, adică cu alte cuvinte am dus o viață mediocră, o viață care nu a strălucit în niciun aspect. Ce viață a fost asta? Știți care este răspunsul cerului? Atunci când poate Iosif se întreba ce viață are el în închisoarea din Egipt, atunci când alți oameni ai lui Dumnezeu, Moise, se întreba la oile pe care le păștea în pustia Madianului, ce viață are el, ce realizări are el în viața lui, atunci când noi ne punem aceste întrebări, răspunsul lui Dumnezeu este judecata. Și este vestea bună și anume, nici o secundă din viața noastră nu a trecut neobservată de Dumnezeu și fără importanță. Ci orice secundă, orice gând, orice fapt, orice gest, orice zi, orice ocazie pe care Dumnezeu ne-a dat-o, Dumnezeu a fost atent la ea și ne-a dat-o ca să o fructificăm în pregătirea caracterelor noastre pentru veșnicie. Mântuitorul vorbește astfel și ne spune și introduce această expresie, aceste gânduri cu afirmația: adevărat, adevărat vă spun vouă, va fi o judecată. Este un lucru foarte serios acesta. Apoi merge mai departe Mântuitorul și la versetul 24 spune iarăși: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Acum întrebare: cine nu se teme de judecata aceasta și pentru cine judecata lui Dumnezeu este vestea bună? Versetul 24 spune: cine ascultă cuvintele mele și nu doar le ascultă, ci crede. Așa spune Mântuitorul. Cine ascultă cuvintele mele și crede. Apostolul Pavel ne spune cum vine credința. Credința vine în urma auzirii. Dacă în urma auzirii nu s-a născut credința, acea auzire este inutilă. Nu și-a îndeplinit scopul, nu are finalitate. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu are finalitate când se naște în inima omului credința. Și spune Mântuitorul foarte simplu: cine crede are viață veșnică. Nu vine la judecată, spune Mântuitorul, nu în sensul că va ocoli judecata. Biblia vorbește foarte clar despre faptul că toți oamenii vor veni la judecată. Cei ce au făcut binele vor primi binele, iar cei ce au făcut răul vor primi răul. Însă, judecata lui Dumnezeu nu are elemente surpriză. Judecata lui Dumnezeu nu are verdicte stranii care te țin în tensiune până în ultimul moment și nu știi cum o fi. Ci pot să spun din Biblie că verdictul de la judecata lui Dumnezeu este foarte bine cunoscut încă dinainte ca acest verdict să se pronunțe. Și la ce mă refer? Iată ce spune Mântuitorul la Ioan, capitolul 12, versetele 47 la 48. Mântuitorul, el care a primit judecata din mâna Tatălui, face următoarea afirmație aici. Ioan 12, 47 și 48. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Acum, dacă aș întreba, cineva care primește cuvântul lui Dumnezeu și crede în el și se conformează lui, cu toată puterea care vine de la Dumnezeu să trăiască o asemenea viață, știe care este verdictul în ceea ce îl privește? Se așteaptă la verdictul acesta? La verdictul pe care Dumnezeu îl va spune? O, cum să nu? Mântuitorul spune foarte clar, cine primește cuvântul, mă primește pe mine și cuvântul acesta nu-l va osândi. Iar dacă nu-l va osândi cuvântul acesta, nimeni nu va îndrăzni să-l osândească pe un om în fața lui Dumnezeu, apărat de Domnul Iisus Hristos. Însă dacă cineva ia atitudine negativă față de acest cuvânt, Biblia spune foarte clar, își știe verdictul. Să nu aibă alte așteptări și altă speranță, știe verdictul. Cine nu crede cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta îl va osândi. Mântuitorul tocmai de aceea spune și acordă multă seriozitate și multă gravitate cuvintelor de aici pentru că sunt extrem de importante. Mântuitorul spune, cuvântul lui Dumnezeu nu este o treabă de gusturi, o treabă de mie îmi place partea asta și o respect, mie îmi place cealaltă parte și o respect, dacă tu crezi așa foarte bine este treaba ta, nici vorbă de așa ceva. Biblia este foarte categorică și spune, cine crede cuvântul acesta are viață veșnică. Cine nu crede, cuvântul acesta care a fost vestit, îl va osândi, pentru că nu l-a crezut. Și Mântuitorul merge mai departe și când vorbește și folosește acești termeni, când vorbește despre judecată și vorbește despre viață veșnică, observăm ce timp folosește Mântuitorul. Iată ce spune Mântuitorul. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Mântuitorul nu vorbește doar la viitor despre viața veșnică și despre judecată, ci vorbește la prezent. De ce vorbește la prezent Mântuitorul? În sensul că judecata, dacă vrem, într-o anumită măsură, o avem acum în timpul vieții noastre. În ce sens? Păi cine s-a opus cuvântului lui Dumnezeu, și a dat verdictul pentru veșnicie. Cine nu s-a opus cuvântului lui Dumnezeu, ci l-a primit și a dat și el verdictul pentru veșnicie. Cine se bucură acum de schimbarea vieții sale, cine se bucură acum de trăirea după standardele morale ale lui Dumnezeu, cine se bucură acum de părtășia cu Dumnezeu, cine se bucură acum de iubirea aceasta divină pe care o poate împărtăși cu semenii lui, cine face toate aceste lucruri acum, spune Biblia, are viața veșnică, trăiește după principiile cerului și intrarea, să spun așa, în viața veșnică aceea ca viață care nu va mai fi amenințată de moarte este doar o chestiune de timp. Dar el deja se bucură de ceea ce Dumnezeu îi pregătește pentru el. Însă, merg și pe reversul medaliei, cine nu se bucură acum de viața pe care Dumnezeu i-a dat-o, cine nu se bucură acum de părtășia cu Dumnezeu, cine nu se bucură acum de principiile morale ale lui Dumnezeu și aplicate ele, aceste principii, în relațiile cu semenii, dați-mi voie să întreb, se va bucura vreodată de viața veșnică? Cine nu se bucură acum de schimbarea vieții lui, va putea să aștepte cândva în veșnicie această schimbare? Cu siguranță că nu. Mântuitorul merge mai departe și ca să nu înțelegem greșit, ci să înțelegem corect, Mântuitorul mai face câteva afirmații din care putem înțelege ceea ce a vrut să spună. Eu nu spun, prin ceea ce am spus acum, că Mântuitorul neagă existența unei judecăți viitoare. Nici vorbă de așa ceva. Va exista o judecată viitoare finală. Însă, acea judecată finală, verdictul acelei judecăți finale, și-l dă omul în timpul vieții lui pe care o trăiește. Iată ce spune Mântuitorul în continuare. Versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Este o afirmație foarte puternică. A și venit ceasul, observați, așa spune Mântuitorul, adevărat, adevărat vă spun că a și venit ceasul când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. În același capitol, Mântuitorul folosește aceeași idee, dar în alte cuvinte, care seamănă foarte mult cu versetul 25, mă refer la versetul 28 și 29, dar totuși sunt și diferențe. Voi mai citi încă o dată versetul 25 și apoi voi citi și versetele 28 și 29 ca să vedem asemănările și diferențele. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Și acum versetul 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Care sunt asemănările, dar care sunt diferențele mai ales? În primul verset Mântuitorul spune că cei care vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și îl vor asculta vor învia, însă ceasul acesta, spune Mântuitorul, a și venit. Pe când în versetul 28 și 29 nu mai folosește expresia ceasul acela a și venit și nici nu mai vorbește despre ascultarea glasului său, ci spune doar atât. Când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, nu vor auzi și vor asculta. De ce merg pe aceste diferențe? Pentru că consider că Mântuitorul aici vrea să ne transmită următorul gând. A învia la o viață nouă din morți nu se referă numai la învierea dintr-o moarte fizică, ci se referă aici, în versetul 25, la învierea dintr-o moarte spirituală. Pentru că Mântuitorul așa spune, adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Și nici nu folosește cuvântul mormânt aici în versetul 25 Mântuitorul. Și le vorbește oamenilor care sunt morți spiritual și le spune, a venit ceasul să primiți viață. Ce este viața aceasta? Imediat vom vorbi în contrastul pe care îl vede Mântuitorul între ceea ce credea poporul său care, poporul evreu care și ceea ce aveau de fapt. Dar observați, în versetul 28 și 29, Domnul Iisus Hristos vorbește de morminte. Nu vă mirați că am spus lucrul că cei morți vor veni la viață.
Vreau să vă spun ceva și mai mult. Cei chiar morți fizic într-o zi vor învia. Iar această credință nu este o noutate pentru cei care l-ascultau pe Mântuitorul, această înviere universală. Observați, Mântuitorul spune că toți vor învia, și cei buni și cei răi. E adevărat, la învieri separate, va clarifica Apocalipsa mai târziu. Și Biblia ne spune că există două învieri, o înviere a celor drepți și o înviere a celor nedrepți, dar toți vor învia. Mai mult, acum îmi pun întrebarea și pun întrebarea, dacă atunci când va veni Mântuitorul vor învia doar cei drepți, așa cum ne spune Biblia în alte pasaje, pun întrebarea, când s-a stabilit cine este drept și cine este nedrept? Concluzia logică este că înainte de venirea Mântuitorului. Și unde se stabilește cine vor învia la prima înviere? Concluzia este că într-o judecată. Deci Biblia vorbește foarte serios de o judecată care are loc înainte de venirea lui Hristos, în care se decide cine este drept, cine este nedrept. Și Biblia vorbește adevărat și de o finalizare a acestei judecăți într-o judecată finală, când își vor primi pedeapsa cei care, cum spune Mântuitorul, au făcut răul, vor învia pentru pedeapsă. Ei bine, Mântuitorul spune aceste lucruri că sunt extrem de importante și sunt de crezut, pentru că au fost introduse prin acea expresie, adevărat, adevărat vă spun vouă. Și care sunt adevărurile esențiale de aici? Adevărul numărul unu este că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. S-a întrupat, dar este Dumnezeu. Și pentru că este Dumnezeu, poate să dea viață veșnică. Poate să dea viață veșnică oricărui om care crede, și chiar dacă ar fi murit, Mântuitorul spune, îl va învia. Acum, aceste lucruri, pentru marea majoritate a lumii noastre, par basme și povești. Auzi, viață veșnică, înviere din morți și așa mai departe. Mântuitorul spune, cine crede în Biblie, cine crede în Dumnezeu, trebuie să creadă lucrurile acestea, sunt esențiale, sunt legate una de alta. Nu poți să spui, cred în viața veșnică, dar nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Mântuitorul spune, nu ai cum, pentru că doar Dumnezeu poate să dea viață, și cine este cel ce va da viața? Iisus Hristos. Nu ai cum să desparți lucrurile acestea. Apoi, mai departe, Biblia spune, dacă este cineva credincios, să creadă, să-și pună încrederea în Dumnezeu, nu numai pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică, altfel nu are rost credința lui. Iar Apostolul Pavel spune, cine își pune încrederea în Iisus Hristos doar pentru viața aceasta este un nenorocit. A ratat totul. Nu s-a ales cu nimica. Cine crede în Iisus Hristos să creadă și în viața veșnică. Pentru că altfel nu are sens credința lui. Elementele de aici sunt esențiale și sunt importante. Iisus Hristos este Dumnezeu, Dumnezeu dă viața veșnică și Dumnezeu aduce învierea. Dar acum, din această paralelă între moartea spirituală în care este omul și poate învia la viață și moartea fizică în care este omul și Dumnezeu îl va aduce la viață, există o posibilitate de fericire infinită pentru mortul spiritual. De ce? Mortul care este în moarte spirituală are puterea să aleagă să vină la viață. Are posibilitatea să aleagă să conlucreze cu Dumnezeu în această dezvoltare a lui. Și ce viață poate să-i stea înainte, să colaboreze cu Dumnezeu în renașterea aceasta lui spirituală. Ce viață îi poate sta înainte în relația lui cu semenii, ascultând și urmând cuvintele lui Dumnezeu, în relația cu familia, în relația cu tot ceea ce înseamnă viața aceasta, mergând pe mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu care îi promite viață. Observați că Mântuitorul spune, cine vine la mine primește viața, adică viața lui va avea sens, va avea gust, va avea, dacă vreți, lucruri care să-l bucure în viață și să-l facă să se bucure din toată inima. Și observați cum Dumnezeu îi place să-și răsfețe copiii, spunea un medic și mi-a plăcut gândul acesta. Spunea, ce spuneți, când Dumnezeu a creat tot ceea ce a creat, nu vedem noi acolo mâna lui care ne răsfață, nu ne dă doar ceea ce ne trebuie, ci tot ceea ce ne dă are gust și frumusețe. De exemplu, un măr, ca să ne prindă bine, ce avem noi nevoie de la mărul acela? Vitamine, nu? Asta avem nevoie de la mărul acela, dar Dumnezeu nu a pus doar vitamine, ci a pus și aromă, a pus și gust, a pus și parfum. De ce? Nu sunt esențiale pentru stomacul meu și pentru viața mea. Nu sunt. De ce le-a pus? Pentru că Dumnezeu vrea să facă viața frumoasă. Dumnezeu nu oferă doar strictul necesar, ci împodobește mereu și mereu viețile noastre. De aceea Hristos ne cheamă la o viață. Și cine îl cunoaște pe El și cine vine la El și îl acceptă, viața lui trebuie să fie o viață parfumată, o viață din aceasta în care se vede mâna lui Dumnezeu. Nu spun că nu vor exista necazuri și greutăți, dar va vedea mâna lui Dumnezeu cum dă aici și colo, cum așează aici și colo lucruri frumoase de care să te bucuri într-adevăr din toată inima. Și bucuria aceasta să fie, dacă vreți, veșnică. Merg mai departe. Mântuitorul a făcut aceste afirmații extraordinar de puternice. Este Dumnezeu, poate să dea viață veșnică, poate să învie pe morți și pe morții spirituali, dar și pe morții fizic. Cum să crezi aceste afirmații? Tradiția evreiască spunea că pentru o afirmație, de exemplu, dacă cineva este acuzat de o crimă, trebuie să fie martor. Nu poți să crezi sau să acuzi pe cineva fără martori. Care sunt martorii pe care Domnul Iisus Hristos îi cheamă în favoarea Lui? Și începând de la versetul 31 până la finalul capitolului, Mântuitorul cheamă martori. Tradiția și obiceiul evreiesc spunea să fie 2-3 martori. Mântuitorul cheamă 4-5 martori. Și care sunt martorii aceștia? Mântuitorul spune, dacă aș spune eu despre mine însumi, da, nu ar fi o mărturie pe care să o luați în seamă. Dar oameni buni, observați și luați în considerare următoarele mărturii. Și le spune asta iudeilor și ceea ce spunea Mântuitorul confirma de fapt ceea ce ei aveau cumva în inimă și în minte, pentru că, repet gândul, credeau cuvintele Mântuitorului. Nu au trecut peste ele spunând, a, și-a pierdut mințile și spune numai prostii. Nu, nici vorba de așa ceva. Credeau. Și Mântuitorul le mai pune încă o greutate pe sufletul lor, nu ca să îi facă să sufere, ci să îi facă să înțeleagă, să ia o decizie și să primească viața pe care vrea să le-o dea. Și care sunt martorii? Mântuitorul spune despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care era considerat proroc al Domnului, era solul lui Dumnezeu și el nu poate să spună lucruri neadevărate, ci spune ceea ce Dumnezeu i-a dat să spună. Până și Irod, împăratul, spunea că Ioan Botezătorul este omul lui Dumnezeu. Și se temea de el și de cuvintele lui, nu îndrăznea să se atingă de el. Mai mult de atât, Mântuitorul spune, versetul 35, Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Chiar farisei și cărturarii, ne spune Matei, veneau să primească botezul lui Ioan Botezătorul. De ce veneau să primească botezul? Se bucurau la solia lui și vroiau să aibă parte de ceea ce spune Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul spunea că vine împărăția lui Dumnezeu și ei vroiau să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu. Și s-au bucurat puțină vreme la solia lui și când Ioan Botezătorul a spus, l-au întrebat, ești tu Mesia? Și Ioan Botezătorul a spus, nu sunt eu Mesia, ci cel ce vine după mine este Mesia. Și când a venit Hristos, Ioan Botezătorul a spus foarte clar, El este mielul lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic nici să-i încalț, să-i leg încălțămintea, nu sunt vrednic cu nimic în fața Lui. Au primit mărturia lui Ioan Botezătorul? Până atunci s-au bucurat la cuvintele Lui și la lumina Lui, dar mărturia aceasta au primit-o? Nu au primit-o. Mântuitorul spune, uitați, un martor, Ioan Botezătorul. Al doilea, spune Mântuitorul mai departe, versetul 36, eu am o mărturie și mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Mântuitorul spune, judecați voi lucrările pe care le fac. Orbul din Ioan 9, tocmai cu acest argument i-a încuiat pe preoți, pe cei mai de seamă preoți și le-a spus așa, cine face minuni? Și toți spuneau, Dumnezeu face minuni. Păi Dumnezeu prin cine face minuni? Face Dumnezeu minuni prin păcătoși? Și logica lor era, nu, Dumnezeu nu poate să facă minuni prin păcătoși. Păi dacă Dumnezeu face minuni prin Hristos și Dumnezeu nu face minuni prin păcătoși, înseamnă că Hristos este de la Dumnezeu. Și dacă Hristos este de la Dumnezeu, tot ceea ce spune Hristos este adevărat. Judecați lucrările acestea pe care le fac. Al doilea martor pe care Domnul Hristos îl cheamă în apărarea sa. Mai departe, al treilea martor. Mântuitorul spune, Tatăl mărturisește despre mine. Și la această afirmație putem strâmba poate în mintea noastră și putem să avem o grimasă pe față cum mărturisește Tatăl despre Mântuitorul. Și Mântuitorul spune cum Tatăl mărturisește despre el. Da, putem să folosim aici și ceea ce a spus Tatăl în auzul tuturor la botezul Mântuitorului, de exemplu. Dar nu doar atât. Dar observați cum și ce afirmă Mântuitorul. Cum mărturisește Tatăl despre el, citesc la versetul 37 și 38. Și Tatăl care m-a trimis s-a mărturisit el însuși despre mine, voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Păi dacă nu i-am văzut fața și nu i-am auzit glasul, cum mărturisește Tatăl despre tine? Și Mântuitorul spune, și cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Interesant. Cum mărturisește Tatăl despre Fiul? Care este cel mai puternic argument în favoarea existenței lui Dumnezeu? La această întrebare pot fi mii de răspunsuri. Însă niciun argument, oricât de puternic ar fi, interesant este că nu a convins, de exemplu, să spunem, un ateu care alege să fie ateu. Niciun argument nu este prea mare pentru el. În schimb, pentru un creștin, care este cel mai mare argument pentru existența lui Dumnezeu? Biblia spune că tocmai ceea ce nu poate fi dovedit este cel mai mare argument, și anume credința. Un om care crede în inima lui în Dumnezeu e adevărat încurajat de alte dovezi vizibile pe care le vede, dar cel care crede în inima lui Dumnezeu, credința aceasta este cel mai puternic argument pentru el în favoarea lui Dumnezeu. Și tocmai la domeniul acesta și la capitolul acesta lucrează Dumnezeu. Cum mărturisește el despre Fiul lucrând la inima omului? Și când începe să lucreze la inima omului, este o luptă pe viață și pe moarte în inima omului, să creadă sau să nu creadă. Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, crezi, crezi. Uite, așa este sens în viață. Așa se împlinește toată Scriptura, are o logică totul dacă crezi în ceea ce afirmă Hristos. Dar oamenii încep să se lupte și nu vor așa ușor să creadă. Și Mântuitorul știa lupta din inima oamenilor. Nu uitați, ei credeau ceea ce spune Mântuitorul, dar nu vreau să accepte, de aceea puneau mâna pe pietră să-l lovească. Iar Mântuitorul cunoștea lupta din inima lor și vroia să-i ajute. Spune Ioan mai târziu, de exemplu în Ioan 12, spune că mulți au crezut în Hristos, chiar din mai mari poporului, dar le era rușine să-l accepte, ca nu cumva să-și piardă întâietatea. Și de aceea nu au ieșit în față și nu și-au afirmat credința. Alții, în Ioan 3, spune Mântuitorul, cineva crede în mine să vină la lumină și dacă vine la lumină, e adevărat, se va rușina de faptele lui rele, dar va scăpa de ele, va fi eliberat. Pe când cel care nu vrea să se expună, va pleca de la mine și unde se va întoarce? În întuneric. În inima oamenilor este o luptă foarte mare să creadă cuvintele lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează la inima lor. Fericit este cel care lasă ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea și merge înainte și primește de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu i-a pregătit. Mai departe, după ce Mântuitorul îl cheamă pe Tatăl ca martor pentru lucrările lui, încheie cu două afirmații și spune, mai am încă doi martori. Unul dintre acești ultimi doi martori este Scriptura. Și Mântuitorul le spune evreilor, voi cerceta Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Cercetau iudeii Scripturile? Da. Și Mântuitorul le spune și de ce le cercetau, ca să aibă viață. Și unii dintre ei credeau că cine știe Scriptura pe din afară, poate, cine cunoaște toate literele Scripturii, asta înseamnă de fapt asigurarea vieții veșnice. Dar Mântuitorul spune, și ați găsit viață? Vorbeam cu cineva și îmi spunea, mă văd câteodată că citesc Scriptura din scoarță în scoarță, dedic mult timp citirii Scripturii, dar nu văd în mine nicio schimbare. Ce se întâmplă? Evreii știau Scriptura pe din afară, poate, dar puneau mâna pe piatră să-L omoară pe Hristos, deși Hristos avea în favoarea Lui toți acești martori. Cum se poate întâmpla așa ceva? Cum se poate să citești Scriptura, dar să nu ai viața de care vorbește Hristos? Și Hristos spune, cine vine la mine, va avea viață spirituală, din abundență. Cum se poate așa ceva? Mântuitorul spune și care este cauza, versetul 42. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Dragoste de principiile divine, de țintele divine și de mentalitatea divină, ci dragoste de mentalitate omenească și de ținte omenești. Și folosite chiar în domeniul religiei, patimi omenești, de aceea
Poate chiar dacă citește cineva Scriptura, nu vede în el viață. Și exemplul meu preferat este, observați, oamenii se duc la meciuri ca să vadă o înfruntare, să câștige ai mei și să piardă ai voștri. Mă duc și la biserică și mă rog Domnului ca să dea succes echipei mele și să plângeți voi. Ce mentalitate este asta? Este divină? Dar ne place. Suntem mereu într-o competiție unii cu alții și mereu asta ne atrage. Și de aceea avem patimi politice în toate domeniile, chiar și în religie. Chiar și în timpul lui Pavel, nu? Unii erau cu Apollo, unii erau cu Hristos, unii cu Pavel și fiecare avea partida lui. Cine face așa nu descoperă viața pe care Hristos vrea să o ofere, pentru că astea sunt patimi și sentimente care țin de uman, nu de divin. Și cine rămâne la nivelul acesta nu va găsi niciodată viața. Poate să citească Scriptura cum vrea el, poate să o memoreze. Dar cine citește Scriptura să înceapă să iubească principiile lui Dumnezeu și să le aplice. Și atunci primește viața de la Dumnezeu. Mai mult, încheie Mântuitorul cu următorul lucru și spune: Moise va fi martor pentru mine și vă va acuza pe voi. Moise, cel care a fost mijlocitorul în fața lui Dumnezeu pentru popor, spune: Domnul va fi judecătorul vostru, pentru că Moise mereu și mereu și mereu a scris despre mine și toată Biblia vorbește despre mine și voi când citiți în Moise, citiți numai despre Moise. Doar ritualuri, doar porunci, doar jertfe, doar atât. Dar ce semnificau ritualurile? Ce semnificau jertfele? V-ați întrebat? Mântuitorul spune că cine crede în el primește viață și ceea ce face ca ritual, ca împlinire de poruncă, are o însemnătate și are un sens. Și înțelegi sensul acesta doar dacă l-ai înțeles pe Hristos. Moise, spune Hristos, vă va acuza. Și astfel încheie Mântuitorul acest capitol extrem de important, în care vorbește despre faptul că El e Dumnezeu și cine nu crede asta, nu înțeleg de ce se numește credincios sau de ce spune că el crede în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu afirmă despre Hristos că este Dumnezeu adevărat. Apoi Mântuitorul spune că în calitatea lui de Dumnezeu poate să dea viață veșnică și poate să învie pe toți cei care vor crede în el. Este simplu, dar este esențial. Cine crede acestea, spune Mântuitorul, este fericit. Și intră într-o relație deosebită cu Dumnezeu. Închei cu un gând. Evreii așteptau promisiunea lui Dumnezeu ca să se împlinească ceea ce Dumnezeu promite, și anume să regăsească Edenul pierdut, ceea ce așteptăm și noi. Dar interesant, ce înțelegeau ei prin această regăsire a Edenului pierdut? Înțelegeau că va fi restabilită viața veșnică și deci învierea este inclusă aici, credința în înviere, că cei care au murit vor învia. Înțelegeau că judecata lui Dumnezeu va fi ținută, înțelegeau că atunci în noua viață va exista, va fi o comuniune intimă cu Dumnezeu și o înțelegere deplină și o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, înțelegeau că Duhul Sfânt va fi revărsat peste orice făptură, așa cum promitea, de exemplu, profeția lui Ioel. Ei bine, Evanghelia ne spune că toate aceste lucruri în Domnul Iisus Hristos s-au împlinit. Și anume, dacă cineva prin relația cu Domnul Iisus Hristos nu descoperă o nouă viață, nu are speranța învierii sau, dacă vreți, nu înviază la o viață spirituală acum, dacă prin Domnul Iisus Hristos nu ajunge la o comuniune intimă și profundă cu Dumnezeu și nu înțelege tot mai mult caracterul lui Dumnezeu, dacă acum, prin legătura lui cu Hristos, nu se îmbogățește și nu are plinătatea Duhului Sfânt, atunci, întrebarea mea este, le va avea cândva în veșnicie? Dacă nu are aceste lucruri acum prin Hristos, răspunsul Domnului Iisus Hristos este nu. Toate aceste lucruri sunt avansul la viața veșnică, fără final, pe care Mântuitorul o va da. Dar dacă astăzi cineva în Hristos nu are relația cu Tatăl, nu are binecuvântarea Duhului Sfânt și așa mai departe, atunci, verdictul judecății pentru el îl știe încă de pe acum, să nu aștepte alt verdict. Domnul Iisus Hristos, în El, avem tot ceea ce Biblia ne promite. Așa că să urmăm ceea ce Mântuitorul ne spune, și anume să veniți la mine, adică să credem în El. Și cine crede în El, să se bucure de viața pe care Dumnezeu îi oferă, și cine se bucură de viața de aici, se va bucura și de viața viitoare. Dumnezeu să ne ajute la acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ijvan.